عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، Alhamdulillah, segala puji tentunya hanyalah untuk Allah Rabbul Alamin yang telah memberikan kepada kita kenikmatan yang sangat banyak sekali, yang tidak terhingga dan juga tidak terhitung. Dan di antara nikmat yang paling besar yang Allah SWT berikan kepada kita, bahkan dia adalah nikmat yang paling besar, diberikan kita hidayah kepada Islam di saat banyak manusia yang mereka tidak mendapatkan nikmat ini. Padahal tidak akan masuk ke dalam surganya Allah kecuali seorang muslim. Sebagaimana dalam hadis, la yadkhul jannah illa nafsul muslimah. Tidak masuk ke dalam surga kecuali sebuah jiwa yang muslimah, yang menyerahkan dirinya kepada Allah. Dan alhamdulillah Allah SWT memberikan kepada kita semuanya nikmat hidayah tersebut. Kemudian yang kedua, nikmat kepada sunnah Rasulullah SAW. Di saat banyak kaum muslimin yang mereka juga belum mendapatkan nikmat hidayah kepada sunnah Nabi SAW, sama dengan kita bersyahadat dengan dua kalimat syahadah, sama-sama kita beriman dengan rukun iman yang 6, namun belum terbuka hatinya untuk sungguh-sungguh menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang banyak ditinggalkan oleh manusia. Tentunya ya semua, ini semua menjadikan kita semakin bersyukur dan semakin memuji Allah SWT. Dan dalam sebuah ayat Allah SWT mengatakan, wa asbagha 'alaykum ni'amahu zahiratan wa batinah. Dan dia Allah SWT yang menumpahkan, memberikan kenikmatan-kenikmatannya bagi yang zahir maupun yang batin. Kenikmatan-kenikmatan yang bisa dilihat oleh manusia maupun kenikmatan-kenikmatan yang tidak dilihat oleh manusia. Ada di sana kenikmatan yang kita lihat dan kita sadari. Kita sehat, alhamdulillah. Diberikan usia, diberikan kesempatan, diberikan kita keluasan di dalam masalah rezeki, bisa melihat, bisa mendengar. Ini adalah nikmat-nikmat yang Allah. Dan di sana ada nikmat-nikmat yang batin, yang tidak terlihat dan tidak disadari oleh seseorang kecuali orang yang dirahmati oleh Allah SWT. Dan seluruh nikmat-nikmat tersebut adalah berasal dari Allah. Ini yang harus kita sadari bersama,
tidak ada sedikit pun di antara nikmat-nikmat tadi kecuali itu adalah berasal dari Allah SWT. Allah SWT mengatakan, "Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah." Maka apa saja yang kalian rasakan yang sampai kepada kalian berupa nikmat-nikmat tersebut, maka itu adalah berasal dari Allah SWT. Ada sebagian kenikmatan yang sampai kepada kita ya Allah, langsung tidak ada di sana perantara, tidak ada di sana wasilah, media antara kita dengan Allah Azza Wajalla. Dan ada di antara kenikmatan-kenikmatan tersebut yang sampai kepada kita masing-masing melalui perantara makhluk Allah yang lain. Kita mendapatkan uang dan ini adalah bagian dari nikmat Allah SWT. Tapi uang yang sampai kepada kita, sampai kepada kita kenikmatan tersebut melalui satu perantara atau lebih. Mulai dari mungkin negara, kemudian sampai ke lembaga, instansi, dikirim ke orang tua kita, kemudian sampai kepada kita, menjadi sebuah rezeki yang halal. Kita mendapatkan kenikmatan tersebut dengan satu perantara atau lebih. Ada di sana kenikmatan yang langsung Allah SWT berikan kepada kita seperti nikmat sehat, nikmat waktu dan juga usia, kesempatan, dan di sana ada nikmat yang sampai kepada kita melalui perantara. Sakit, kemudian kita ke dokter, dirawat beberapa hari, diberikan obat, istirahat, akhirnya Allah SWT memberikan kenikmatan sembuh. Nikmat sembuh sampai kepada kita dengan wasilah, dengan perantara seorang dokter. Baik, semua kenikmatan tersebut, baik yang sampai kepada kita dengan langsung maupun kenikmatan yang sampai kepada kita dengan perantara, kewajiban kita satu, mensyukuri seluruh nikmat tersebut. Kewajiban kita satu yaitu mensyukuri seluruh nikmat tersebut. Masuk di dalam firman Allah Azza wa Jalla, "Fadhkuruni adzkurkum washkuruni wa la tadhkurun." Hendaklah kalian mengingat aku, niscaya aku akan mengingat kalian. Hendaklah kalian bersyukur, dan bersyukur di sini baik dan janganlah kalian kufur. Seluruh kenikmatan tadi harus kita syukuri, masuk di dalam firman Allah, "Wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lashadid." Dan ketika Rabb kalian mengabarkan kepada kalian, kalau kalian bersyukur, niscaya aku akan menambah kepada kalian kenikmatan tersebut. Bersyukur nikmat yang langsung diberikan kepada kita maupun di dalam nikmat yang datang kepada kita melalui perantara. Kalau kalian bersyukur, niscaya aku akan menambahkan kepada kalian nikmat-nikmat tersebut. Umum. Walain kafartum inna adzabi lasyadid, dan kalau kalian kufur, kufur terhadap Salah satu di antara nikmat-nikmat tadi, baik nikmat yang langsung maupun yang melalui perantara, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azabku adalah sangat pedih. Kewajiban bersyukur itu adalah untuk seluruh jenis nikmat. Fa'innama yashkuru li nafsihi. Dan barang siapa yang bersyukur, sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Bersyukur maslahatnya, kebaikannya, manfaatnya dalam untuk dirinya sendiri. Bukan kita memberikan manfaat untuk Allah. Antum bersyukur atau tidak bersyukur, Allah tidak mengambil manfaat dari perbuatan kita, dari amal ibadah kita. Itu adalah untuk diri kita sendiri. Wa man kafara fa inna Allaha waliyyun hamid. Dan barang siapa yang kufur, maka sesungguhnya Allah SWT, Dialah yang Maha Kaya, tidak butuh dengan manusia, tidak butuh dengan makhluk ini, dan Dialah yang Hamidun, yang Maha Terpuji. Ketika kita bersyukur atas nikmat yang langsung sampai kepada kita, atau bersyukur atas nikmat yang sampai kepada kita dengan perantara, maka itu adalah untuk diri kita sendiri. Dan kalau kita kufur dalam kedua jenis nikmat tadi, maka Allah SWT Dialah yang Maha Kaya, Dialah yang tidak butuh dengan syukur kita. Para ikhwan dan juga para ikhwan rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan kali ini di siang hari yang seharusnya ana dan antum istirahat semuanya, ya, kita duduk bersama dan niatkan untuk menimba ilmu. Lintahnya semuanya. Yang ingin kita bahas adalah satu di antara dua jenis syukur tadi, yaitu tentang mensyukuri nikmat Allah SWT yang sampai kepada kita melalui perantara manusia. Di mana hal ini sering dilalaikan oleh kita secara pribadi maupun saudara-saudara kita. Selama ini mungkin kita menganggap bahwasanya syukur nikmat adalah nikmat kesehatan, bersyukur hanya kepada Allah, nikmat rezeki, memuji Allah. Tidak sadar bahwasanya di dalam agama kita ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan sejak dahulu kepada umatnya tentang pentingnya berterima kasih, mengucapkan syukur kepada manusia yang telah Allah pilih menjadi perantara sampainya sebuah kenikmatan kepada kita. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La yashkurullaha man la yashkurun nas." Hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud. Kita tidak bersyukur kepada manusia, tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Al-Khattabi rahimahullah di dalam kitab Al-Ma'adib As-Sunan menyebutkan dua makna dari ucapan Nabi SAW. Yang pertama adalah makna dari sabda beliau, tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Maksudnya adalah Allah SWT tidak menerima syukur kita kepada Allah sampai kita berterima kasih mengucapkan syukur kepada orang yang telah Allah SWT pilih, telah takdirkan menjadi perantara sampainya kebaikan dan nikmat tersebut kepada kita. La yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Ada seseorang membantu kita, memberi kita, sampai uang tersebut, makanan tersebut, jasa tersebut, bantuan tersebut kepada kita melalui perantara seseorang. Nikmat yang harus kita syukuri. Allah SWT tidak akan menerima syukur kita terhadap nikmat tersebut sampai kita mengucapkan syukur berterima kasih kepada manusia tersebut. Baru setelah seseorang mengucapkan syukur dan terima kasih kepada orang tersebut, barulah Allah SWT menerima dan menganggap sah menerima syukur kita kepada Allah SWT. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua, bahwasanya orang yang memiliki kebiasaan tidak berterima kasih kepada manusia, sombong, berat lisannya untuk mengatakan syukuran, jazakallahu khairan, terima kasih, maka orang yang seperti ini diyakinkan, dipastikan dia juga orang yang tidak berterima kasih kepada Allah SWT. Orang yang biasanya kebiasaan dia tidak berterima kasih kepada manusia, bisa dipastikan bahwasanya dia kebiasaannya adalah tidak berterima kasih dan tidak bersyukur kepada Allah SWT. Rumus dan sudah menjadi kaidah. La yashkurullah man la yashkur nas. Tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Dan dua makna ini sahih. Dua makna ini sahih. Baik makna yang pertama maupun makna yang kedua. Apa yang dimaksud dengan bersyukur kepada manusia? Bersyukur kepada manusia di antaranya adalah maknanya seseorang menyebut kebaikan dan kenikmatan tersebut di hadapan orang yang memberikan bantuan, menyampaikan nikmat tersebut, atau dia memuji, atau dia mengakui perbuatan baik tersebut, membalas dengan sebuah balasan, baik itu doa atau hadiah, maka ini semua adalah di antara praktek langsung dari bersyukur kepada manusia. Jadi bersyukur kepada manusia yang telah menyampaikan sebuah kenikmatan kepada kita, di antaranya adalah dengan apa? Memujinya. Masya Allah, jazakallahu khairan atas bantuan antum. Antum sudah memberikan kesempatan, antum sudah membantu anak. Atau mendoakan barakallahu fiik, syakarallahu lak, wasallahu rizqak, barakallahu fi amwalik. Mendoakan dengan doa-doa yang baik. Atau mengakui alhamdulillah dengan kemudahan dari Allah, kemudian bantuan yang kau berikan, yang kau berikan as anak-anak sembuh dan seterusnya. Berarti di sini ada pengakuan. Ini adalah makna dari mensyukuri nikmat yang sampai kepada kita melalui perantara manusia. Dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uhu." Barang siapa yang berbuat baik kepada kalian, maka dalam kalian balas. Tastati'u, kalau kalian tidak mampu, antukafi'uhu, untuk balas kebaikan tersebut, karena sangat banyaknya. Dan kita tidak mampu untuk membalas dengan sesuatu yang setimpal seharga banyak orang, maka dalam engkau mendoakan kebaikan untuk orang tersebut. Hatta ta'lamu an qad kafatumu, sampai engkau yakin bahwa saya engkau telah membalas kebaikan. Petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam keadaan di mana seseorang mendapatkan sebuah kenikmatan dari perantara manusia, maka kita berusaha untuk membalasnya dengan sesuatu yang simpel. Kalau tidak mampu, maka kita doakan sebanyak-banyaknya sampai kita merasa bahwa kita telah membalasnya. Dan tidak harus didoakan di hadapan orang tersebut. Bisa saja seseorang mendoakan kebaikan untuknya dalam keadaan dia sendiri dan tidak diketahui oleh orang tersebut, dengan mengatakan, "Ya Allah, ada filmu al-jannah, Allah maafirlah, ya Allah, bunilah dosa-dosa di dalam, masukkan dia ke dalam surgamu." Dan ini tentunya adalah doa yang besar. Mungkin dia hanya memberi bantuan, mungkin 500 ribu atau 1 juta, tapi didoakan dengan masuk ke dalam surganya Allah SWT. Sampai engkau yakin bahwasanya engkau telah membalas apa yang dia lakukan berupa kebaikan. Selain bersyukur kepada manusia, adalah bagian dari bersyukur kepada Allah. Dan itu sebenarnya sudah cukup menjadikan kita semangat untuk sering mengucapkan terima kasih dan syukuran dan mendoakan untuk setiap orang yang berbuat baik kepada kita. Bersyukur kepada manusia yang merupakan bagian dari syukur kepada Allah, ini juga sifat para orang-orang yang saleh, orang-orang yang beriman, termasuk di antaranya adalah para nabi dan juga para rasul. Ketika Allah SWT mengatakan mensifati khalilnya, kekasihnya, "Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yaku minal musyrikin." Sesungguhnya Ibrahim, dia adalah orang yang bisa diteladani, dicontoh, orang yang istiqamah di dalam ibadahnya kepada Allah, lurus, bukan termasuk orang-orang yang musyrikin. Allah mengatakan syakiran li an'amihi, dia adalah orang yang pandai bersyukur terhadap nikmat-nikmat yang Allah SWT berikan kepadanya. Maka termasuk pandai bersyukur terhadap nikmat-nikmat tersebut, masuk di dalamnya adalah nikmat yang sampai kepada beliau melalui perantara manusia. Dan Allah SWT menceritakan tentang Nabi Nuh, rasul yang pertama. "Dzurriyyata man habadna ma'a Nuh innahu kana 'abdan syakura." Keturunan para orang yang kami bawa bersama Nuh, sesungguhnya dia, yaitu Nuh, adalah seorang hamba yang pandai bersyukur. Orang yang beriman, semakin dia tinggi keimanannya, maka semakin dia pandai bersyukur kepada Allah SWT. Termasuk yang karena adalah bersyukur kepada manusia yang memiliki kebaikan berjasa memberikan bantuan kepada kita dan sampai kenikmatan tersebut melalui orang tersebut. Keutamaan yang ketiga, karena ini adalah bagian dari bersyukur kepada Allah, bersyukur kepada manusia ini bisa menjadi sebab langgengnya kenikmatan tersebut. Masuk di dalam firman Allah tadi, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, maka aku akan menambah kepada kalian nikmat tersebut. Ketika seseorang bersyukur kepada manusia dan itu adalah bagian dari bersyukur kepada Allah, maka kita berharap semoga dari perbuatan tersebut Allah SWT akan melanggengkan, akan menjaga nikmat tersebut dan tidak dihancurkan, tidak diambil kembali oleh Allah SWT. Bersyukur, maka nikmat tersebut akan tetap. Tidak bersyukur, kufur, maka nikmat tersebut akan diambil oleh Allah SWT. Orang-orang mengatakan, ni'matu idha syukiras qarras wa idha kufiras qarras. Nikmat itu kalau disyukuri, maka dia akan tetap. Dan termasuk di antara bersyukur terhadap sebuah nikmat, khususnya yang sampai kepada kita dengan perantaraan manusia, adalah kita bersyukur dan mengucapkan terima kasih kepada orang tersebut. Tapi kalau dikufuri, maka nikmat tersebut akan terlepas, akan lari. Nah, kita tidak bersyukur, maka Allah SWT akan mengambil kembali nikmat tersebut. Para ikhwan dan juga para akhwat rahimani wa rahimakumullah, di antara manusia yang paling berhak kita mengucapkan syukur dan terima kasih kepada mereka, yang pertama adalah orang tua kita sendiri. Bapak dan juga ibu kita. Yang dengan sebab mereka kita ada. Dan mereka yang membesarkan, merawat, mengorbankan waktu, tenaga, pikirannya, dan hartanya dengan ikhlas tanpa pamrih demi untuk anaknya yang dia cintai dan dia sayang. Maka mereka adalah termasuk di antara manusia yang paling berhak untuk kita bersyukur dan mengucapkan terima kasih kepada mereka. Yang mungkin oleh sebagian manusia, ada sebagian generasi yang mengucapkan terima kasih kepada pelanggan, kepada pembeli, kepada teman, hanya karena satu atau dua kebaikan. Tapi lupa, atau mungkin bahkan tidak pernah mengucapkan terima kasih syukur kepada bapak dan juga ibunya. Padahal jasa yang telah mereka perbuat, kebaikan yang telah mereka perbuat, pengorbanan yang telah mereka lakukan, jauh lebih besar daripada orang-orang tersebut. Sehingga di dalam sebuah ayat, ketika Allah SWT menceritakan tentang Luqman, dan sebelum Allah SWT menceritakan tentang Luqman, Allah sendiri secara langsung yang memerintahkan kita untuk mengucapkan terima kasih dan bersyukur kepada kedua orang tua kita. وَوَصَلَهَا لِسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَ لَهُمُهُ وَحْنًا عَلَى الْوَحْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَمَيْهِ أَنِشْكُرْلِ وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيْهِ الْمَصْرِ. Dan kami telah wasiatkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada kedua orang tuanya. siat dari Allah. Ibunya telah mengandung dalam keadaan kelemahan, di atas kelemahan, kemudian menyakiti selama 2 tahun. Apa perkataan Allah? Anis kulli wa'iwalidayka ilayya nasir. Nak bersyukur kepadamu dan kepada kedua orang tuamu sesungguhnya kepadaku tempat kembali bagi kalian. Allah SWT menggandikan antara bersyukur kepada Allah dan juga bersyukur kepada kedua orang tua. Kemudian Allah SWT mengingatkan kepada kita bahwa setelah kehidupan dunia ini kita akan kembali kepada Allah. Akan ada di sana hisab. Apakah kita bersyukur atas nikmat-nikmat tersebut? Baik syukur kepada Allah ataupun bersyukur kepada kedua orang tua kita. Di sana ada hari akhir, di sana akan ada hisab. Maka seorang anak hendak menjadi korbannya mengucapkan syukur kepada kedua orang tua. Dan orang tua ketika anak bersyukur mengucapkan terima kasih, di sela-sela muamalah dia, interaksi dia dengan orang tua, tidak ada sebab tiba-tiba dia mengucapkan mak, pak, atau bapak, ibu, jazakumullah. Ya, anak bisa seperti ini, saya bisa seperti ini tentunya dengan usaha bapak ibu, doa dari bapak dan juga ibu, pengorbanan. Dan ketika orang tua mendengar seperti itu, maka itu adalah kegembiraan dan juga kebahagiaan sendiri di dalam dirinya. Akan semakin sungguh-sungguh dia mendoakan kebaikan untuk anak. Dan itu yang bisa dilakukan untuk anak-anak. Sehingga sudah pantasnya seorang anak sering mengucapkan syukur dan terima kasih kepada kedua orang tuanya. Seorang tidak tahu mungkin ketika dia sukses menjadi seorang pedagang, atau dia sukses di dalam dakwahnya, di dalam belajarnya, itu adalah karena doa yang diucapkan oleh ibu kita ketika dia sujud, ketika di sepertiga malam yang terakhir. Padahal kita tidak pernah mengetahui yang demikian. Itu yang pertama. Kemudian di antara orang yang paling berhak kita mengucapkan terima kasih dan syukur dan juga doa yang baik adalah orang yang menjadi sebab sampainya hidayah kepada diri kita. Mereka adalah guru-guru kita, syekh-syekh kita, tempat kita mempelajari agama Allah, memahami agama Allah dengan sebab mereka. Yang sebelumnya kita tidak memahami al-haq, belum mengenal mana yang benar, mana yang salah, mana yang tauhid, mana yang syirik, mana yang sunnah, mana yang bid'ah, mana yang taat, mana yang maksiat. Dengan sebab mereka, para duat, para asatidzah, para masyayikh, akhirnya kita pun sedikit demi sedikit mengenal dari sini. Padahal untuk menyampaikan kebenaran tersebut kepada kita, mereka juga menghadapi berbagai rintangan, ujian. Mereka harus menuntut ilmu terlebih dahulu dan bukan di sini saja. Dalam menyampaikan pun di sana ada rintangan dan juga gangguan yang harus mereka hadapi. diusir mungkin, dikucilkan, diancam. Tapi dengan bertolak dari Allah, kemudian kesabaran mereka dalam menyampaikan agama ini, kesabaran mereka dalam berdakwah, maka akhirnya sampailah kebenaran ini di seluruh penjuru dunia, sehingga alam menjadi terang benderang, sehingga kehidupan kita menjadi terang benderang yang sebelumnya kita tidak tahu, gelap, tidak tahu apa yang harus kita lakukan, sekarang kita menjadi jelas jalan, tidak bingung ketika menghadapi permasalahan. Karena memang semuanya dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran atau melalui sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tentunya orang-orang seperti beliau-beliau ini termasuk orang yang pantas kita mendoakan kebaikan untuk mereka, mengucapkan syukur dan juga terima kasih kepada mereka atas ilmu yang diberikan, pencerahan yang diberikan, sehingga kita selamat di dunia dan juga di akhirat, sehingga kita bahagia di dunia maupun di akhirat. Guru kami Fadilat Syekh Ibrahim bin Amir Ar-Rahayi Hafizullah yang sekarang sedang berkunjung di Indonesia, di dalam sebagian majelis beliau menceritakan bahasanya beliau secara pribadi sering mendoakan untuk dua orang. Di dalam doa-doa beliau ketika sujud, ketika di antara adzan dan iqamah, ketika mungkin sepertiga malam yang terakhir, ketika ada kesempatan beliau mendoakan dua orang. Yang pertama adalah beliau mendoakan untuk Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kemudian yang kedua adalah Syekh Muhammad bin Abdullah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah meninggal pada tahun 728 Hijriah. Sekitar 700 tahun yang lalu. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab meninggal pada tahun 1216, sekitar 200 tahun yang lalu. Tapi beliau sering mendoakan untuk keduanya. Beliau sebutkan, karena anak merasa banyak mengambil ilmu dari keduanya. Tulisan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah banyak, dan tulisannya luar biasa. Orang yang sudah sampai martabat yang tinggi dalam keilmuan dan membaca buku-buku beliau akan banyak mengambil manfaat dari penjelasan-penjelasan beliau. Sebelumnya banyak perkara-perkara yang sulit untuk dipahami. Kita tidak bisa membedakan antara dua buah perkara. Tapi ketika kembali kepada kitab-kitab beliau, banyak di sana pencerahan yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam masalah nama dan juga sifat Allah dalam masalah asli. Karena Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam berbagai bidang beliau adalah orang ini. Ketika berbicara tentang masalah tafsir, seakan-akan kitab tafsir itu berada di depan beliau. Menyebutkan ucapan para sahabat, menyebutkan ucapan para salaf. Ketika beliau menyebutkan atau berbicara tentang masalah fikih, seakan-akan kitab-kitab fikih yang empat, mazhab yang empat itu berada di depan. Ini adalah mazhab Hanabila, Malikiyah, dan menyelisih dalam masalah ini Syafi'iyah dan seterusnya. Dalil mereka adalah demikian dan demikian, alasan mereka adalah demikian dan demikian. Bahkan terkadang beliau bisa mendatangkan dari yang dulu mereka sadari. Di dalam sebuah permasalahan disebutkan oleh imam-imam agama tersebut, Dan seandainya beliau mau, beliau bisa mendatangkan dan mungkin bisa dijadikan dalil oleh mereka. Ketika beliau membahas tentang aliran-aliran Mu'tazilah, Murji'ah, Syiah, maka orang yang membaca ucapan-ucapan beliau menyangka bahwasanya dia adalah tokoh yang keras. Karena sangat memahami dakwah dan dalwah dan terus. Banyak yang telah mengambil faedah dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Sehingga para penuntut ilmu yang mereka sudah melewati tingkatan dasar menengah dan sudah sampai tingkatan yang tinggi dalam masalah ilmu, dan mereka sudah mulai memahami Syekhain Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim, maka mereka akan merasakan manfaat yang bisa dari kita mendapat. Syekh banyak mendoakan untuk Ibnu Taimiyah. Dan yang kedua adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Termasuk mutakhiri. Akan tetapi, tulisan-tulisan beliau yang ringkas, yang padat, dan penuh dengan faedah, banyak di sana tulisan-tulisan beliau yang belum pernah ditulis yang semisalnya sebelum itu ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Seperti misalnya kitab Tauhid. Belum pernah kitab yang seperti itu sebelum kitab Tauhid. Bantu cari literatur, kitab-kitab yang sebelumnya belum ada yang semisal mengumpulkan ayat dan juga hadis yang berkaitan dengan masalah tauhid, kemudian disusun berbab. Ini belum ada sebelumnya. Dan keberkahan dan juga manfaat yang bisa kita ambil dari adanya kitab tersebut. Ada turun darat, demikian pula. Belum pernah ada kitab yang seperti itu sebelumnya. Membahas tentang tiga dasar utama mengenal Allah, mengenal Nabi, mengenal Rasul secara tersendiri. Padahal itu adalah tiga pertanyaan yang telah akan ditanyakan kepada masing-masing dari kita ketika seseorang masuk ke dalam alam bumi. Belum pernah ada sebelumnya tulisan yang seperti itu. Beliau hafizahullah juga merasakan banyaknya faedah yang diambil dari kitab-kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Sehingga beliau pun juga banyak mendoakan untuk Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di dalam doa al-Qur'an. Kalau kita perhatikan berapa jarak antara Syekh Ibrahim Ar-Rahayi dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, tidak pernah bertemu, melihat pun tidak pernah, mendengar suaranya juga tidak pernah. Tapi karena merasa banyak mengambil faedah dari kitab-kitab beliau, maka beliau banyak berdoa. Lebih dari gurunya yang langsung beliau bertemu dengan guru tersebut. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah 700 tahun yang lalu. Jarak yang sangat jauh antara beliau dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Tapi karena merasa banyak mengambil faedah dengan sebab beliau, banyak perkara-perkara yang dia pahami di dalam agama ini, maka akhirnya beliau pun bentuk rasa syukurnya, terima kasihnya adalah dengan cara mendoakan untuk mereka. Nah, inilah disebut dengan al-wafa, yang seseorang menyempurnakan, menunaikan hak mereka di orang-orang yang Allah SWT jadikan mereka sebagai sebab sampainya limpahan tersebut kepada diri kita. Maka guru-guru kita, mereka adalah di antara orang yang paling berhak dan paling pantas untuk kita ucapkan syukur dan terima kasih kepada mereka. Tentunya di antara orang yang harus kita ucapkan terima kasih kepadanya, mengucapkan syukur kepadanya untuk orang-orang yang ada di sekitar kita, dan mereka adalah orang yang paling dekat dengan kita, istri dan juga suami kita. Seorang suami, maka dia mengucapkan terima kasih dan juga syukur kepada istrinya. Demikian pula sebaliknya, seorang istri hendak dia tidak lupa untuk mengucapkan syukur kepada suaminya, karena terkadang karena sudah merasa dekat, sudah sejiwa, kemudian ada di antara kita yang meremehkan dengan mengucapkan syukur kepada pasangannya. Berat bagi seorang suami terkadang untuk mengucapkan jazakillahu, nanti telah mau bersabar hidup bersama anak dengan keadaan anak yang seperti ini, mau membantu anak dalam yang mendidik anak, menjaga rumah, berbakti kepada orang tuanya, dan seterusnya. Dan kadang juga seorang istri ada yang berat untuk mengatakan kalimat syukur ini kepada suaminya. Beratnya kita ini adalah dari siapa? Yang berusaha untuk melahirkan kita dari syukur kepada Allah. Sehingga seorang suami atau istri dalam menunaikan atau mengamalkan perkara ini, dan jangan sampai dia meremehkan dan menganggapnya adalah sesuatu yang remeh, kemudian akhirnya menjadikan dia tidak bersyukur dan tidak mengucapkan terima kasih kepada orang yang paling dekat dengan kita. Ucapkan kepadanya ucapan yang indah tersebut, yang insya Allah adalah termasuk bagian dari syukur kita kepada Allah SWT, yang akan menjadikan kenikmatan tersebut menjadi langgeng dan lebih lama bersama seseorang. Kemudian yang terakhir, bagaimana cara mengucapkan dan mengungkapkan rasa terima kasih tersebut? Tadi sudah kita sampaikan, di antaranya adalah mengucapkan doa atau menyebutkan jenis kenikmatan tersebut. Dan doa yang paling menyeluruh, yang paling baik ketika seseorang mendapatkan sebuah kenikmatan melewati orang lain, ini adalah dengan mengatakan jazakallahu khairan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Nasa'i, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man sumi'a ilaihi ma'ruf." Barang siapa yang ada orang lain yang berbuat baik kepadanya, faqala li ba'irihi, kemudian dia mengatakan kepada orang tersebut, jazakallahu khairan, kemudian dia mengatakan kepada orang tersebut, semoga Allah membalasmu dengan yang lebih baik, faqad ablaghahu fi sana, maka sesungguhnya adalah berlebihan di dalam memberikan pujian kepada orang tersebut. Artinya syukur dia telah berbuat sesuatu yang banyak, yang besar di dalam memuji orang tersebut. Karena ucapan jazakallahu khairan selain mengandung pujian, juga mengandung pengakuan bahwasanya orang tersebut menjadi wasilah, menjadi perantara sampai ke kenikmatan tersebut kepada kita. Di tahap yang ketiga, di dalamnya ada doa. Dan doanya luar biasa, meminta kepada Allah supaya Allah SWT membalas orang tersebut dengan yang lebih baik daripada apa yang dia lakukan. Dia memberikan kepada kita uang, kita meminta kepada Allah semoga Allah memberikan kepadamu lebih baik dari uang. Mungkin ketenangan jiwa, keberkahan harta, atau mungkin yang lebih besar daripada uang tersebut. Karena seseorang Dan mungkin ini kita rasakan, kita memberikan kepada seseorang, seorang miskin atau orang fakir atau keluarga, harta yang tidak seberapa. Kemudian tidak lama kemudian Allah SWT memberikan sesuatu yang lebih besar daripada ini, dari arah yang tidak disangka oleh seseorang. Mungkin itu adalah dari doa orang yang kita telah berbuat baik kepada orang tersebut. Kalau jadi dunia, maka balasan surga, diselamatkan dari neraka, itu masuk dalam doa ini. Semoga Allah SWT membalasmu dengan yang lebih baik. Mungkin secara keduniaan tidak terlihat perbedaan, tapi mungkin Allah SWT memberikan sesuatu yang lebih baik tersebut di akhirat dengan diberikan jaza Allah khairan. Itu adalah sunnah Rasulullah SAW, dan itu adalah doa yang paling baik kepada atau untuk orang yang telah berbuat baik kepada diri kita. Dan di situ ada bentuk syukur dan juga terima kasih kepada orang tersebut. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan atas perhatian antum, dan semoga apa yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini dan bermanfaat dan cocok ya, karena waktunya mungkin waktu istirahat dan tidak ingin membawakan sesuatu yang berat yang sulit dipahami, tapi kita bawakan materi yang insyaallah ringan dan mudah dipahami dan semoga mudah diamalkan oleh masing-masing dari kita dan manfaat yang insyaallah. Sebelum kita tutup, mungkin ada pertanyaan berkaitan dengan materi yang baru saja kita sampaikan. Tidak.
Terkait dengan subuh nikmat, apakah betul subuh nikmat yang pernah anda dengar ada kaitannya dengan lisan, hati, lisan dan perbuatan? Terus kemudian apakah yang
subuh nikmat berkaitan dengan hati, lisan dan perbuatan?
Dengan kedua, apabila siapa yang mendengar nama Nabi Muhammad Musa sallallahu alaihi wasallam itu bagian dari suruh nikmat. Demikian Ustaz, jazakallahu khairan katsiran.
Barakallahu fiik. Dengan yang pertama tentang apa yang benar bahwasannya syukur ini berkaitan dengan lisan, hati dan juga perbuatan. Kita berkaitanlah bersyukur ini berkaitan dengan tiga hal tersebut. Berkaitan dengan lisan, jadi seseorang mengucapkan kalau memang nikmat tersebut adalah satu seluruh nikmat, mengatakan alhamdulillah, mengatakan alhamdulillah dalam rukun Allah. Dan kalau itu berkaitan dengan nikmat yang sampai kepada kita dan merantara orang lain, maka kita ucapkan dengan lisan kita syukur dan juga doa. Kemudian juga syukur dengan hati, yaitu seseorang mengakui bahwa kenikmatan tersebut adalah berasal dari Allah. Jadi meskipun dokter yang dia menjadi sebab sembuhnya kita, orang kaya yang menjadi sebab kita memiliki harta, tapi apa yang mereka dapatkan itu adalah semuanya bersumber dari Allah SWT. Maka seseorang bersyukur terhadap nikmat tersebut dan meyakini baik nikmat tersebut secara langsung atau tidak langsung, kita yakini bahwasanya semuanya sumbernya adalah dari Allah SWT. Itu juga termasuk bagian dari bersyukur. Dengan perbuatan, maksudnya adalah kita letakkan seluruh jenis kenikmatan tadi di dalam perkara yang diridai oleh Allah SWT. Karena semuanya pemikirannya adalah keberatan dari Allah. Dan yang Allah inginkan dari nikmat tersebut adalah tidak keberatan di dalam perkara yang dinilai oleh Allah, bukan di dalam kemaksiatan kepada Allah SWT. Itu adalah makna syukur. Berbeda dengan alhamdulillah. Kalau alhamdulillah, maka ini adalah berkaitan dengan lisan saja. Berkaitan dengan lisan saja. Memuji Allah SWT dalam bidang mengatakan alhamdulillah. Dan dia bukan hanya berkaitan dengan nikmat. Kita memuji Allah bukan hanya karena Allah SWT yang memberikan kenikmatan. Kita memuji Allah juga karena sebab yang lain. Sebabnya adalah karena Allah SWT yang maha sempurna. Dia yang memiliki nama-nama yang husna. Dan dia yang memiliki sifat-sifat yang uliya. Nama-nama yang husna, yang paling baik. Dan dia yang memiliki sifat-sifat yang paling tinggi. Karena dia yang memiliki nama-nama yang paling baik dan sifat-sifat yang paling tinggi, sifat-sifat yang paling sempurna, sehingga dia lagi berhak untuk dipuji. Kita mengatakan alhamdulillah, secara puji hanya untuk Allah SWT. Ada yang bersyukur, maka ini untuk kenikmatan. Itu perbedaan yang disebutkan oleh para ulama antara syukur dengan alhamdulillah. Kalau syukur hanya untuk nikmat saja. Dan syukur dilakukan oleh lisan, hati dan juga perbuatan. Ada alhamdulillah, maka ini untuk nikmat dan juga untuk sifat kesempurnaan yang dimiliki kepada Allah. Dan dia hanya diucapkan oleh lisan saja. Itu perbedaan antara alhamdulillah dengan syukur. Kemudian yang kedua,
setiap acara kali bacakan nama Nabi Muhammad mengucap sallallahu alaihi wasallam bagian dari sabun nikmat.
Ketika seorang disebutkan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah termasuk bersyukur kepada beliau, mengucapkan terima kasih kepada beliau adalah mengucapkan sallallahu alaihi wasallam? Tidak akan iya. Dan hukumnya ketika disebutkan nama beliau sallallahu alaihi wasallam, wajib untuk mengucapkan salawat dan salam untuk beliau. Dan ini adalah masuk adab. Dan juga termasuk dikatakan juga doa yang baik untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena salam dan salam artinya adalah doa. Salawat Allah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kita memohon kepada Allah supaya Allah SWT menyebut nama beliau di hadapan para malaikat. Sallallahu alaihi. Semoga Allah memberikan salawat kepada beliau. Pasti adalah semoga Allah menyebut nama beliau di hadapan para malaikat. Dan juga keselamatan, yaitu memberikan keselamatan kepada Rasulullah SAW. Dan disebutkan dalam hadis man sallallahu alaihi salatan wahidah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mengucapkan salawat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekali, maka Allah SWT akan mengucapkan salawat untuknya 10 kali. Yaitu menyebut nama orang yang bersalawat tersebut di hadapan para malaikatnya 10 kali. Semakin banyak kita bersalawat untuk Nabi SAW, maka akan semakin banyak pula Allah SWT bersalawat atas kita. Nah, baik, apa? Allah SWT di antara namanya adalah Syakur. Dan di antara namanya adalah Sabur. Allah SWT menjadi keluar dengan ini. Syakur artinya adalah yang mensyukuri manusia. Ketika ada hambanya yang beriman dan juga beramal saleh, Allah SWT membalasnya. Bahkan dibalas dengan balasan yang berlipat-lipat. Menjana fil hasanati walahum ashru ahdain, maka barang siapa yang datang di hari kiamat dengan satu kebaikan, Allah SWT akan mendatangkan atau melipat gandakan kebaikan tersebut menjadi 10 kebaikan. Berarti Allah SWT apa yang kita lakukan di dunia ini tidak ada apa-apa yang dibandingkan dengan kenikmatan surga yang Allah SWT sediakan. Namun tahun yang dilalui oleh seseorang selama di dunia ini berapa tahun yang digunakan untuk sujud beribadah kepada Allah? 24 jam yang Allah berikan dalam sehari semalam, berapa jam yang kita gunakan untuk beribadah? Berapa waktu yang digunakan oleh seseorang untuk sholat malam? Berapa waktu yang digunakan untuk sholat sunnah? Berapa waktu dia membaca Al-Quran? Kita akan dapatkan bahwa sebagian besar usia kita dan harga kita yang kita gunakan untuk beribadah adalah sedikit dari waktu kita, usia kita yang kita gunakan untuk beribadah. Bagaimana kalau kita melihat kualitas dari sedikit di antara amalan-amalan tersebut, bagaimana kualitasnya? Dari bagaimana Allah SWT syukur, Allah SWT membalas dengan balasan yang jauh lebih besar. Dilihat dari zatnya, maka nikmat-nikmat yang ada di dalam surga jelas lebih baik daripada nikmat-nikmat yang ada di dalam dunia ini. Tidak ada apa-apa yang tidak bisa dibandingkan. Satu kenikmatan yang ada di sana itu mengalahkan seluruh kenikmatan yang ada di dunia ini dari awal sekarang. Sehingga disebutkan dalam hadis, ada orang yang beriman, bertauhid, yang buruk di dunia, ada orang yang paling sengsara, yang paling sedikit imannya, kemudian masuk ke dalam surga dan disebutkan oleh Allah, satu kenikmatan di dalam surga. Kemudian ditanya, apakah engkau merasakan kesusahan sebelum ini? Hanya satu kesusahan, dia mengatakan, tidak pernah aku merasakan kesusahan sebelum ini sedikit. Mungkin dia di dunia sakit dalam waktu yang lama, mungkin dia buta, mungkin dia secara ekonomi juga tidak, bukan orang yang punya. Jelas disebutkan dalam hadis, dia adalah orang yang paling sengsara di dunia. Jadi dia termasuk seorang muslim. Belum lagi ternyata kenikmatannya ada di akhirat tidak terputus dan akan terus dirasakan oleh orang yang masuk di dalam surga. Maka bagaimana bisa dibandingkan atau dikatakan bahwasanya apa yang kita lakukan ini adalah gantinya adalah surga, bukan ganti, ini adalah rahmat dari Allah. Allah yang memberikan karunia yang begitu besar. Dia akan memberikan rahmat. Itu bukan ganti dari apa yang kita lakukan di dunia ini. Itu adalah makna secara singkat dari nama Allah Azza wa Jalla Asy-Syukur. Adapun as-sabr, Allah SWT dia akan yang maha bersabar. Allah SWT dia akan yang maha bersabar menghadapi tingkah laku yang dilakukan oleh yang bahagia. Nikmat seluruhnya berasal dari Allah SWT. Tapi banyak kejelekan dari luar maksiat dan keburukan yang dilakukan oleh hamba-hamba tersebut. Terlambat dihadapkan Allah SWT, dihuri Allah. Dan dengan kenikmatan-kenikmatan yang seluruhnya berasal dari Allah SWT. Tapi Allah SWT sehingga tidak setiap kemaksiatan yang dilakukan oleh seseorang kemudian menurunkan akarnya. Hanya sedikit saja di antara kesalahan tersebut dan maksiat tersebut yang Allah kabulkan akibatnya. Maka asalamu min musibatin bagi bagas antara ayyikum baik wa'an kerajin. Dan tidak menimpa kepada kalian sebuah musibah kecuali itu adalah dengan sebab dosa-dosa kalian, banyak pohon kerdil, dan yang Allah mengharapkan itu jauh lebih banyak daripada ini. Seandainya setiap kebahagiaan dan yang dilakukan oleh seorang pun agaknya turun akibatnya, kita sudah tidak ada di sudah hari ini kita dihias dengan sebab dosa-dosa yang kita lakukan. Maka dia adalah seluruh dia yang dimahat bersama. Dan Allah SWT mencintai dari hamba-hambanya yang pandai bersyukur kepada Allah, mencintai dari hamba-hambanya yang memiliki sifat sabar. Sebagaimana tadi Allah SWT memuji Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, karena mereka memiliki sifat yang mulia ini, yaitu orang yang pandai bersyukur. Dan Allah SWT mencintai orang-orang dan hamba-hamba yang mereka bersabar atas perintah yang Allah perintahkan, bersabar ketika Allah melarang dari sebuah larangan, bersabar ketika Allah memuji dia dengan musibah. Allah cinta kepada orang-orang yang bersabar. Ini adalah Allah as-sabiruna ajrun bi ghairi hisab, sesungguhnya disempurnakan pahala bagi orang-orang yang bersabar ini tanpa hisab. Nah, ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan dari Kuat lewat di surat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah memberkahi Ustaz, keluarga, dan seluruh kaum muslimin. Apa hukum memberikan hadiah kepada guru, guru tahsin berupa uang atau barang dalam rangka berterima kasih karena sudah mengajari kami? Yang kedua, apa hadiah terbaik yang seharusnya kami berikan kepada seorang guru?
Kalau guru tersebut bekerja di sebuah lembaga yang telah menyediakan gaji khusus untuk beliau, dan beliau memang didatangkan untuk mengajar, maka tidak boleh seorang murid memberikan hadiah berupa uang atau barang yang lain kepada guru tadi. Karena dia statusnya adalah sebagai pekerja. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan hadiah dan umali ulur, memberikan hadiah kepada para pekerja serta pekerja yang mereka memang sudah mendapatkan gaji dari pemerintah misalnya, atau dari pihak tertentu, dari lembaga atau dari yayasan. Memberikan hadiah kepada mereka adalah ulur. Hadiah tersebut adalah buruk yang kalau diambil oleh pekerja tadi, maka ini termasuk harta yang haram yang kelak akan dia bawa di padang mahsyar. Yang dikatakan oleh Allah SWT, "Pemakan dari Nabi Yahud, pemayang dunia di lima god dari umat kiamat." Berarti siapa yang buruk, maka dia akan datang di hari kiamat dalam keadaan bawa harta buruk terus. Ketika dikumpulkan di padang mahsyar bersama manusia yang lain, seorang dikumpulkan dalam keadaan tidak memakai pakaian, tidak berfitnah, tidak memakai sendal, maka ada sebagian manusia yang datang dengan harta-harta buruk. Mungkin berupa sapi yang dia dapatkan dengan cara yang tidak benar, akan dia bawa. Bagaimana caranya? Allah SWT yang mampu untuk melakukan segala sesuatu. Uang, pulpen, sekecil apapun, kalau itu didapatkan dengan cara yang tidak benar, maka akan dia bawa dengan diam. Maka sesuai dengan kadar harta buruk yang dia dapatkan di dunia, maka itulah yang akan dia bawa kepada manusia. Dan tidak bisa dia bawa, tidak ada jalan untuk memulai dan melepaskan harta-harta yang haram bersih. tentunya ini adalah kondisi yang sangat memalukan, kondisi yang sangat menghinakan. Dalam keadaan seperti itu dia membawa barang-barang yang haram, yang dia seorang yang sedang bekerja di pemerintahan atau di lembaga tertentu, maka yang sampai dia mengambil dari hadiah yang akan di dan guru kami Syekh Abdul Hussein Al-Abad Habibullah Ta'ala dulu juga adalah menghadirkan Syekh Ibn Baz dan beberapa tahun beliau menghadirkan dan menjadi ustaz di Universitas Al-Madinah mengingatkan tentang perkara ini. Di para dosen tidak boleh mereka mengambil sedikit pun hadiah pun dari para mahasiswa. Karena kita belajar setahun dengan seorang dosen dan banyak mengambil faedah dari beliau. Ini untuk memberi apa yang bisa kita beri untuk beliau. Mengumpulkan uang untuk membeli sesuatu, kebaikan untuk beliau dan kenangan untuk beliau, dan semoga beliau manfaatkan untuk kebaikan. Tapi ternyata ini dilarang, tidak boleh. Ya, dan termasuk wudu yang dilarang di dalam hadis. Kalau seseorang sudah lulus, maka ini memiliki hukum yang lain. Dia sudah lulus dari sekolah tersebut dan statusnya bukan lagi menjadi guru secara administrasi, maka tidak masalah. Karena di antara hikmah, kenapa tidak boleh memberikan hadiah kepada mereka, dikhawatirkan terjadi kezaliman di sini. Karena seorang pekerja, ketika ada hadiah-hadiah tersebut, maka dikhawatirkan hati yang lemah ini akan menjadikan di sana muamalah secara khusus. Kalau si pulan yang datang, dilayani. Kalau si pulan yang datang, tersenyum. Jadi kalau yang lain datang dan tidak memberikan sesuatu, maka ditunda-tunda, dipersulit. Ini akibat kerusakan dari adanya hadiah-hadiah seperti ini. Ditambahkan hadiah dan hakikatnya dia adalah rishwah. Hakikatnya dia adalah suap. Nah ini yang dikhawatirkan. Tentunya kita tidak ingin punya anak sama-sama sekolah di lembaga tertentu. Karena orang tua dari anak yang lain, terus orang siswa dia sering memberi kepada guru-gurunya, sehingga dia pun diberikan muamalah secara khusus. Nilainya dibuat secara khusus, diperhatikan secara khusus, dinilai secara khusus. Tapi kalau anak dari orang yang miskin, yang tidak pernah memberi, kemudian diberikan muamalah yang biasa-biasa. Ini yang dikhawatirkan. Ya, karena kalau sudah demikian akan rusak. Rusak pendidikan, rusak agama. Ini dilarang dalam agama kita. Allah Ta'ala a'lam. Nah.
Baik, Ustaz. Jazakumullah khairan katsir. Satu pertanyaan lagi, Ustaz. Ya. Satu kesempatan pertanyaan dari akhwat mungkin akan memahami kabar.
Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.
Ketika kita di sekolah orang tua, ketika kita ada kakak-kakak kita, kenapa sekolah ini memiliki terima kasih kepada kakak, tapi banyak menolak dan berkata untuk sekolah kami sudah sekolah menyelamatkan itu, tapi dulu-dulu tidak mau. Dalam perayaan besar
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Kewajiban seorang muslim dan juga muslimah adalah menyambung tali silaturahim. Menyambung, secara bahasa kita tahu, menyambung sesuatu yang terputus. Itu dinamakan dengan silah. Menyambung sesuatu yang terputus. Ada orang lain yang di antara keluarga kita memutus tali silaturahim tadi. Tidak mau menyapa, tidak mau bersiara, tidak mau berbicara, tidak mau mengucapkan salam, atau menganggap kita sudah bukan lagi keluarga. Maka dia telah memutus tali silaturahim. Termasuk amalan yang besar, pahalanya adalah seseorang menyambung silaturahim yang diputus oleh saudaranya. Ketika dia memutus, ketika dia tidak berziarah kepada kita, maka kita berziarah kepadanya. Ketika dia tidak berbicara kepada kita, maka kita berbicara kepadanya. Dia tidak mengucapkan salam kepada kita, maka kita terlebih dahulu yang mengucapkan salam kepada para hamba. Ini pahalanya besar di sisi Allah SWT. Man salat rahimah wa sallallahu. Berapa siapa yang menyambung tali silaturahim yang maka Allah SWT akan menyambung. Dan disebutkan dalam hadis, berapa siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, bagi silaturahim baru, maka adalah dia menyambung silaturahim. Maka justru ini adalah kesempatan bagi kita untuk mengamalkan hadis-hadis tersebut. Alladzina yasiluna ma amarallahu bihi an yusa. Orang yang mereka menyambung sesuatu yang diberitakan oleh Allah sesuatu untuk disambung. Selama kita demikian muamalah kita dengan saudara-saudara kita tersebut, maka tidak memudaratkan kita apa yang mereka lakukan. Yang penting kita terus menyambung silaturahim kepada mereka. Jangan kita membatas perbuatan yang jelek tersebut justru dibalas dengan perbuatan jelek juga. Dia tidak mengucapkan salam, kita juga tidak mau mengucapkan salam. Dia tidak mau berbicara, kita juga tidak mau berbicara. Jangan. Selama kita membalas perbuatan tersebut dengan perbuatan yang baik, maka apa yang mereka lakukan itu tidak memudarati kita. Jadi kita tidak usah sedih, justru ini adalah kesempatan bagi kita untuk mengamalkan hadis-hadis tersebut. Dan semoga Allah SWT memperbaiki keadaan kita dan menjaga hubungan kita dengan keluarga kita, saudara-saudara kita, dan termasuk kita orang yang menyambung tali silaturahim. Demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Dan mohon waktunya dari untuk semuanya. Setelah kajian ini seolah akan ada presentasi dari HSI, dan apa yang tadi kita sebutkan ya, doa dari Syekh Ibrahim bin Abdul Hayy, untuk Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, untuk Syekh Ustaz bin Taimiyah, tentang ilmu-ilmu yang banyak yang beliau dapatkan dari beliau berdua, termasuk di antara yang kita pelajari di program belajar kita di HSI adalah mempelajari kitab-kitab beliau berdua. Ya, akan banyak kitab-kitab yang akan kita pelajari di sana. Rasulullah SAW yang tadi kita sebutkan, awal dari Islam, Qawaidul Arba', Rasulul Sita, kemudian di sana ada Fiqh Al-Mustiyah yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, juga akan dipelajari. Sehingga semoga kita bisa merasakan nikmat ilmu tersebut, dan insyaallah yang sudah belajar tahu ya bagaimana faedahnya. Sesuatu yang sebelumnya sama bagi kita, yang sulit kita pahami ketika kita mempelajari buku-buku mereka dan penjelasan dari mereka, ternyata semuanya bisa tersampaikan, semuanya bisa tercerahkan. Baik, barakallahu fikum, dan tidak lupa pada kesempatan kali ini mengucapkan jazakumullah khairan pada Ta'amil Masjid, Masjid An-Nafi', ya, yang telah memberikan kesempatan pada saya secara pribadi dan juga para ikhwah mengurus di ASC untuk memberikan prestasinya. Jazakumullah khairan, semoga Allah SWT membalas mereka-mereka dan membalas dengan lebih baik. Sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.